Areena.
Tämän päivän Kulttuuri Ykkösessä pääosassa on joulunpäivän sankari, joka on muuttanut ja muovannut maailmaa ja kulttuuria, jossa elämme enemmän kuin ehkä ymmärrämmekään. Kyseessä on tietysti Jane Austen, brittiläinen kirjailija, jonka syntymästä tuli kuluneeksi viime viikolla 250 vuotta. Kukapa muu. Näin joulukynnyksellä moni käpertyy brittiläisen romanttisen komedian pauloihin, esimerkkinä vaikkapa Love Actually-elokuva tai Notting Hill. Olisiko meillä näitä kulttuurituotteita hyggeilyn harrastamisen tueksi ilman Jane Austenia? Ainakaan meillä ei olisi klassista BBC:n ylpeys- ja ennakkoluulosarjaa, joka on suora sovitus Jane Austenin kirjasta. Ja se tulee myös ainakin Areenaan nyt Ylelle uusintana pyhien aikaan. Tervetuloa keskustelemaan Jane Austenin ajattomuudesta, vaikutuksesta niin tarinoihimme kuin myös laajemmin kulttuurimme, eikä pelkästään audiovisuaaliseen sellaiseen. Kulttuurimoniottelija, elokuva-alan asiantuntija Anna Möttölä.
Kiitos.
Ja tervetuloa suomentaja Maria Lyytinen.
Kiitos.
Ja professori Laura Kolbe on täällä myös. Tervetuloa Laura.
No kiitoksia.
Jane Austenin juhlavuosi on näkynyt ja tulee näkymään täällä Ylessä monella lailla. Viime viikolla oli esimerkiksi Maailmantarinoina ohjelmassa Jane Austenista juttua. Ja kuten sanottu, niin tätä ylpeyttä ennakkoluuloakin voi sitten katsella. Mutta paikalla olijat, kiinnostaisin kysyä teiltä, mikä on teidän oman Jane Austen suhteenne syntyhistoria ja syvyys? Aloitetaanko vaikka Maria sinusta?
Joo, no mulla itse asiassa mennään tuonne 90-luvun alkuun Oxfordiin, Britanniaan, jossa olin tyttökoulussa sellaisessa vähän kuristavassa koulupuvussa ja eteen lyötiin Emma, joka oli mulle täysin tuiki tuntematon ja Jane Austen. Samaten mä olin 13-14-vuotias ja mun englannin taito oli vielä semmoisen tuoreen maahanmuuttajan erittäin heikolla tasolla. Joten äkkiä otimme yhteyttä sukulaisiin Suomessa, että voitteko lähettää kiireesti suomennoksen luettavaksi. Ja sitten mä paljastan, että sitten Helsingin kaupungin kirjastosta lähetettiin merten yli sitten lainattu Emma ja mä pääsin sukeltamaan tähän aivan hurmaavaan maailmaan, niin mun täytyy sanoa, että se viihtyisyys, juonen kihelmöivyys, henkilöiden moniulotteisuus jo silloin teininä iski lujaa ja mä kyllä rakastuin päätä pahkaa heti Jane Austeniin ja sitten syvennyin näihin englantilaisessa koulujärjestelmässä kyllä moninkertaisesti.
Mutta sä olit herkässä ympäristössä, koska sä olit siellä Jane Austenin mailla, niin tavallaan ympäristö tavallaan ehkä jollakin lailla vahvisti jopa tätä kokemusta, että tämähän on nyt juuri asiaa, minkä ympärillä tai minkä vaikutuspiirissä, jälkivaikutuspiirissä olet.
Ehdottomasti, ja siinä oli semmoinen pyhyyden tuntu mun mielestä tässä niin kuin tyttökoulussa, tämä todella keskeinen brittikaanonin, kirjallisuuden kaanonin keskeinen kirjailija, niin Shakespeare ja Jane Austen on oikeastaan ne kaksi korkeimmassa asemassa olevaa, niin siinä oli jotain niin kuin mun mielestä ylevää, en mä sitä ehkä silloin ihan näin tajunnut, mutta kyllä Jane Austenia ruodittiin siis kertakaikkiaan perinpohjin ja monin esseen ja sormi ruvella mustekynällä raapustaen.
Anna Möttölä, mikä on sun tarinasi?
No ehkä tällä tavalla elokuvan asiantuntijan kannalta elokuvan kautta tulin siihen, eli näin varmaan jostain kaapelikanavalta noin 10- tai 9-vuotiaana sellaisen, se oli suomeksi muistan, Mies Elisabetille. Ja sitten se otti myös VHS tästä nauhalle, siis se on Pride and Prejudice vuodelta 1940 MGM Studion suuri elokuva, jossa on siis Greer Garson ja Laurence Olivier pääparina. Et pohjautuu itse asiassa Helen Jeromen näytelmäsovitukseen, jolla on itse asiassa aika vähän enää tekemistä sen ehkä Austenin sisällön kanssa, mutta sehän oli musta aivan hurmaava. Se oli musta niin hurmaava, että sitten kun äitini kertoi 95, että nyt olisi tulossa tällainen tosi korkealle arvostettu uusi sovitus, niin mä siis muistan, että mä vedin ihan niin kuin kilarit, että en suostu katsomaan tällaista, että tästä on jo se oikea sovitus. En mä ollut siis lukenut sitä kirjaa silloin. Mutta sitten mä sieltä sohvan nurkasta kuitenkin suostuin katsomaan sen ja sitten tietysti se oli menoa. Sitten se oli jotain niin ihanaa ja uskomatonta, että se iski. Ja sitten sen jälkeen rupesin lukemaan, että sehän oli sitten sellaista, eli mä oon ollut siis 12-13, sitten 95 ja sehän oli sitten sellaista Austen ehkä tämmöiseen toisenlailla siihen uppautumiseen sitä, että ei ehkä tiennytkään, kuinka hyvin asiat oli, kun niitähän sitten tuli niitä sovituksia niin kuin leffateattereihin toisensa perään. Niin, mutta silloin sitten luin ensiksi suomeksi ja sitten myöhemmin aina englanniksi olen lähinnä lukenut niitä.
Näihin mennään. Syntyyköhän tässä nyt vaikutelma, että täällä on kuulla sitä fanitusta täällä studiossa ilmoilla.
Lievästi sanottu.
Varmaan pitäisi rakentaa semmoisia kokoonpanoja aina näihin keskusteluihin, että joku oppon olisi kovin vahvasti. Mutta Laura Kolbe, löytyykö sinusta nyt opponoijaa tähän asiaan vai
no, sanotaan, että löytyy ehkä niin kuin jenginpetturia sillä tavalla, että kaikki me täällä ollaan niin kuin teini-ikäisenä luettu paljon. Kuulumme siihen sukupolveen vielä, jolloin kirjallisuus oli tärkeä asia teinille, niin kuin vajota romaaneihin ja sitä kautta saada sitä tunnerakentamista ja identiteettityötä. No häpeä tunnustaa. Kyllä mun äitini oli siis englantifani, että meillä luettiin Agatha Christieit ja Jane Austenit, mutta pakko sanoa, mä oon kyllä Mika Valtari-fani. Ja venäläiset klassikot on niin kuin mun sydäntäni lähellä. Ja Victor Hugon. Kurjat samoin, että näihin mä niin kuin vajosin niin kuin syvälle ja syvää tyydytystä tuntien. Toki niin kuin Jane Austen oli viehättävä, mutta ei se fanitus ehkä mä fanitin niin kuin renessanttuuden kyllä venäläisiä, Tolstoi ja Chekhov oli mun lemppareitani ja Mika Maltari samoin. Mutta tässä niin kuin todettiin niin just tämä elokuvan ja TV-sarjojen valtavan energisoiva merkitys, niin kyllähän sitten seuraava vaihe oli olla nenä liimautuneena telkkuun, kun alkoi tulla nämä televisiosovitukset. Ja englantilaiset, jos jotkut, niin osaa tehdä niin tajuttoman taitavasti näitä luokkayhteiskunta, siihen kietoutuvia tunnemaailmoja, jännitteitä ja sitten vielä se ihana ironia ja tietynlainen etäisyys. Niin se tavallaan sitten avasi ymmärryksen ja ehkä oli itsekin tunnemaailmaltaan sitten sen verran kehittynyt, että sitten se Jane Austen kolahti niin kuin todellisuudessa ja palasi takaisin lukemaan ja tätä nykyään kuuntelemaan hänen kirjojaan.
Joo, se iso paukku, mennään siihen vielä tässä ohjelmassa tarkemmin, on ollut vuonna 1995, kun tuli juuri tämä BBC-sarja, jonka viittasin tuossa. Tämä ylpeä se ennakkoluulo. Sitten tuli elokuvasovitus tästä Järki ja tunteet -elokuvasta. Mutta kuten sanottu, mennään näihin tarkemmin. Jane Austen 250V olisi tänä päivänä kakkukestit siihen juhlaan varattuna, mutta on ihan selvää, että hänen maailmansa on valovuoden päässä siitä, mitä me nyt ympärillä näemme. Silti hän tuntuu ajankohtaiselta. Hänen tarinansa kestävät erinomaisesti tätä aikaa, mutta jos me ajatellaan sitä aikaa sinne, kun hän on syntynyt, niin mitkä on semmoisia asioita, jotka meidän täytyisi tai olisi ainakin hyvä Jane Austenia lukiessa me jotenkin ymmärtää, mitkä ovat olennaisella tavalla eri lailla tänä päivänä kuin mitä Jane Austenin yhteiskunnassa. Lähdetään nyt vaikka avioliitosta, jota jonkun verran näissä romaaneissakin käsitellään hänen tuotannossaan. Niin mitäs poimisimme tähän pinoon, että maailma oli toisin silloin, koska? Laura, sä voit aloittaa.
Saako lähteä niin kuin siitä isosta kontekstista, joka kuitenkin on yllättävän samanlainen kuin nykyään. Kysymys on siis maailmanpolitiikan valtapeleistä ja kuka siinä voittaa, niin tuottaa ympärilleen menestystä, gloriaa ja arvovaltaa ja sitten hyvässä lykyssä vielä vähän varallisuutta. Ja näinhän oli 1700-luvun Englannissa. Se oli siis maailmanpolitiikan voittaja tuolloin. Ja muun muassa sellainen pikku asia, kun Englanti tai Iso-Britannia voitti siellä Pohjois-Amerikassa Kanadan ja sai sitä kautta vaikutusvaltaa, hallinnoi Intian suunnalla maailmankauppaa ja paljon muutakin. Ja tämä toi varallisuutta Englantiin tavalla, joka mahdollisti ja tuki erittäin tiukan luokkayhteiskunnan syntymistä. Ja tähän luokkayhteiskuntaan rakentuu sitten tavallaan se normisto, ne portaat, ne järjestelmät, ne hierarkiat, joita Jane Austen hienosti kuvaa ja joita hän avaa. Ja ne teemat, jotka nousee sieltä 1700-luvun lopun yrjön, tämä niin kuin Georgian time tai Regency period, niin nehän on aika universaaleja, koska aina kysymys on vallasta, aina kysymys on siitä, että jollakin on hegemonia, joku päättää ne normit ja sen moraalin, me muut joudumme sopeutumaan. Ja sitten tästä niin kuin hankauskohdasta syntyy se kiehtova sosiaalinen maailma, jonka kuvaamisessa Jane Austen on ihan tajuttoman taitava. Et ilman Englannin voi sanoa tällaista niin kuin supervalta-asemaa, ei ehkä tätä kirjallisuuden lajityyppiä samalla tavalla olisi kannateltu. No palaa näihin Venäjän klassikoihin 1800-luvulla. Keisarillinen Venäjä tuotti samanlaisen sosiaalisen järjestelmän ja nämä klassikkonsa kuvaamaan tätä maailmaa. Että siinä tarvitaan se ikään kuin ulkoinen sysäys. Ja eihän tämä asetelma kauhean paljon tänäänkään ole muuttunut. Et nyt me marssitaan pohjois-amerikkalaisen kulttuurin ja sen hegemonian ikään kuin ymmärryksessä.
No Jane Austen, nainen, kirjoitti, ei ollut suinkaan ainoa naiskirjailija aikanansa, mutta ehkä ollut suosituin naiskirjailija aikanansa. Siinä oli ihan muita nimiä, joita seurattiin. Mutta joka tapauksessa itse ajattelen, että se yksi iso hyppy, mikä sieltä ajasta tähän aikaan on naisen asema ja naisen ikään kuin se riippuvuus siitä, että miten hän avioliittomarkkinoilla onnistuu. Ja tässä mielessä tämmöinen romanttinen Jane Austen kuva, missä hän kuvaa tällaista peliä, jossa jonkinlaisena teeren pelinä tätä nyt käydään läpi, niin sillä on ihan eri ulottuvuus. Mitä te ajattelette, kuinka hyvin tämä aika ymmärtää tämän ikään kuin sen kanssakäynnin, mitä siinä Jane Austenin romaaneissa ja elokuvissa tietysti myös sitten kuvataan. Mitä Sanna ajattelet tästä?
No se ehkä just nimenomaan näkyy ne eri kysymykset ja se ehkä ymmärrys sitä historiasta, että nähdäänkö ne juonet niin kuin ikään kuin vaan ikään kuin lainausmerkeissä vain silleen, että tässä nyt nuoret tytöt yrittää saada aviomiehiä jotenkin, että se on heidän elämänsä ainoa tarkoitus. Joo, se on heidän elämänsä ikään kuin ainoa tarkoitus, koska se on se tapa, millä se nainen, siis tämän tällaisen niin kuin ei aateliston, mutta maalaissäätyläistön nuoret naiset saattoi saada jonkunlaista, itsenäisyys on ehkä vähän hassu sana, mutta kuitenkin, että heillä oli oma huusholli. Mm. He eivät olleet, kuten siis toisin kuin vaikka Jane, joka sitten ikään kuin siskonsa ja äitinsä kanssa kulki sitten ikään kuin, he oli niin kuin veljensä armoilla siinä mielessä, että veljet sitten sponssasi talon tai mitä tahansa selkeän, kun isä siis kuoli. Eli aina niin kuin sen miehen holhouksen alla, niin että saada sitä jonkunlaista itsenäisyyttä, päätösvaltaa omaan taloon, niin se on niin kuin tietysti aivan avainasemassa, että ehkä siinä just, että nähdäänkö se on ehkä usein myös sen, niin kuin mulle ainakin sen, että jonkun sovituksen mittari, että nähdäänkö siinä ikään kuin se niin kuin laajempi kuva siitä, että miksi tässä, niin kuin, mihin nämä kaikki liittyy, nämä niin rakkausjuonet ja muut, vai onko se vaan ikään kuin sellaista, niin kuin, siis romantiikkahan on ihanaimpaa, mutta niin kuin usein sanotaan, niin itse asiassa Austenillahan niin kuin rakkaus ja raha on täysin siis kietoutuneet yhteen, että niin kuin missä kirjassahan se onkin, että joku hahmo sanoo, onko se itse asiassa Elisabeth Bennet, että hän ei tiedä niin kuin parempaa taetta niin kuin onnelliselle elämälle kuin hyvä toimeentulo. Ja tämä on ainakin tosi totta nyt. Että se on ehkä se, että nähdäänkö tätä, mutta joo, että toisaalta sitten kyllähän niin kuin nytkin on kyse paljon siitä, että miten ihmiset niin kuin tulee toimeen ja minkälaisen hyvän elämän, mitä vaaditaan siihen hyvään elämään.
Raha ettei onnelliseksi, mutta edesauttaa kyllä sen tavoittelussa monin tavoin.
Avioliiton merkitys tavallaan tämmöisenä sopimuksena, jolla tuotetaan ikään kuin se taloudellinen vauraus ja sitten se sosiaalinen järjestys siihen, että tarvitaan se miespuolinen ja naispuolinen. Ja just niin kuin hienosti kuvasit, että jokaisella on roolinsa, jotta se pelikenttä toimii, niin eihän tämä ole mihinkään hävinnyt. Mm. Se on universaali teema.
Marja, kun käännät näitä romaaneja, niin millä lailla tämä teksti kääntyy suomeksi? Koska voisi kuvitella, että siellä on kaiken näköistä mikronyanssia, jolla vastaavuus meidän kulttuurissamme saati sitten kielessämme. Ei niin kuin ihan suoraan sellaista ole, niin minkälainen homma on Austenin tekstien kääntäminen?
Joo, kääntäisinpä Austenia siis. Mä valitettavasti en ole saanut kunniaa kääntää Jane Austenia itse muuta kuin sitaattien verran Carol Shieldsin Jane Austen elämäkertaan, mutta Kersti Juvaa mä voin kyllä vilpittömästi sydämestäni kehua, miten loistavia nämä uudet Kerstin suomennokset on. Et niissä on todella nyanssit, niissä on se understatement, se vähättelyn taito, jolla sivalletaan tavallaan, ja se niin kuin, uskomaton satiirin tasojen väreily, mikä Austinilla on jatkuvasti läsnä. Mutta mä vielä kommentoin tähän edelliseen aiheeseen sen verran, että Austin oli tavallaan jännässä paikassa siinä ja siis hurjassa asemassa just tässä, että naisella hänen luokassaan tämmöinen niin kuin alempi maalaisaateli, niin ei katsottu sopivaksi työntekoa. Ja silloin avioliitto oli käytännössä ainoa toinen elinehto vaihtoehto sille, että jos sukulaiset ei elätä, niin oli mentävä naimisiin ja se oli tosi ahdas rako. Ja sitten Jane Austen oivalsi, että kun hän sai yhden käsikirjoituksensa sitten myytyä, niin hänellä niin kuin virisi tämmöinen ajatus, että voisiko hän elättää itsensä kirjoittamalla. Ja tämä liittyy suoraan myös hänen rakkauselämäänsä, että hän mahdollisesti sitten kieltäytyi tästä erästä Harris Big Witherin kosinnasta, koska hän oli juuri niin kuin tässä kynnyksellä, että voisiko hänestä tulla kirjailija, joka tienaa oman elantonsa. Ja siinähän on ollut aivan uraa uurtava hahmo, ja hän asettuu tänne niin kuin romaanitaiteen nousun tavallaan sinne aallonharjalle, jossa hän siis kerta kaikkiaan putsaa romaanitaiteen kaiken maailman hörhöyksistä ja ihmeellisistä seikkailujuonen käänteistä siinä omassa kohdassaan, siellä niin kuin tavallaan valistuksen, realismin ja romantiikan puristuksessa, niin hänen merkityksensä tavallaan vielä tässä naisena ja kirjailijanaisena sen ajan henkilönä on aivan poikkeuksellinen, että sieltä ei ole jäänyt meidän aikaan ollenkaan samalla tavalla sitten muita. Emme kyllä Walter Scottiakaan lueta ihan hirveän paljon ehkä nykyään enää.
Niin sen ajan siis suosituin naiskirjailija oli Anne Radcliffe, joka teki tällaisia goottilaisia romaaneja, niissä oli synkkiä linnoja, sankarittaria, paossa salaperäisiä roistoja ja yliluonnollisia uhkia, niin se on jotenkin aika kaukana tästä Jane Austenin maailmasta.
On ja Austen satirisoi.
Kyllä, niin satirisoi nimenomaan näitä.
Niin tässä yhdessä kirjassa, tässä Northanger Abbeyssä, siinä on varmasti syynsä, minkä vuoksi nämä linnossa häitä kreivien vietetään, vai miten se menee. Tarinat eivät ole eläneet 250 vuotta toisin kuin Austenin tuotanto.
Kyllä, ja ehkä vielä sanon tuohon myös, että siis, että niin kuin just Maria hienosti sanoi, mutta että sitten vielä tämä, että silti hän ei, siis hän oli, se oli eikö niin, että vähitellen, se on myös ihan uskomatonta, että nämä kuusi romaania, joista käytännössä kaikki ovat siis niin kuin klassikoita nykyään, nehän tulivat siis 6 vuoden aikana sitten ilmestyivät. Mutta niissä, että se oli niin ymmärtääkseni, että hänen elinaikanaan hän sai tietynlaista mainetta ja niin kuin tietyt piirit todellakin tiesi, että se oli juuri hän, joka oli kirjoittanut. Hän myös siis pääsi omistamaan tämän Emman, kun se oli siis tälle Prince Regentille.
Joutui,
niin se on totta.
Se oli epämääräinen.
Kyllä, pyytä, niin, mutta siis, että toisaalta niissä kirjoissa aina vain sanottiin, että by a lady. Eli hän ei kuitenkaan silti saanut niin kuin sitä omaa nimeänsä laittaa niihin. Onko sitten ollut, että veljet ei ole hyväksynyt tai se ei vaan ollut tapana. Muutenkinhan silloin itse asiassa romaaneissa usein oli ehkä vain, ei ollut välttämättä, että runous oli se arvostetumpi vielä, mutta että tämäkin on, kuitenkin kertoo sitä, että nykyään sitten nainen voi onneksi myös nimellänsä kirjoittaa.
Niin, ja se oli niin kuin vähän epäilyttävä ammatti. Siis romaanikirjailija oli niin kuin huomattavan moraalisesti kyseenalainen ammatti, että ei sitä katsottu hyvällä. Ja sen takia hän itse ei halunnut myöskään omaa nimeä sinne, vaan oli by a lady alun perin, kunnes hänen Henry veljensä ei malttanut olla sitten paljastamatta ylpeänä, että sisko kirjoittaa loistokirjoja, joita aika moni haluaa lukea.
Eikö hänestä tullut vähän sellainen onti Jane, sitten se maine, mikä luo? Ei suinkaan ollutkaan tänne itsenäinen nainen, vaan että hän oli niin kuin suvun tätihahmo.
Hänet vähän niin kuin retusoitiin jälkikäteen, ikään kuin sitten nämä veljenpoika kirjoitti hänestä tämän ensimmäisen elämäkerran, ja hänestä nimenomaan tehtiin vähän tämmöinen Miss Marple-maisen, tai tämmöinen niin kuin vähän harmiton, vaaraton.
Tätimäinen,
vaikka siis hän on ilmeisesti sivallellut kyllä omaa lähipiiriä näissä romaaneissa todella roisisti.
No mistäpä ihminen sitten muusta kirjoittaa kuin siitä, mikä on hänen ympärillään totta. Varsinkin jos on Jane Austen, joka tämän tyylilajin nimenomaan omaksui linnojen, kreivien, fiktiivisten kuvausten sijaan. Mä luulen, että mä saisin köniini kuulijoilta, jos sen kysyisi nyt teiltä kuitenkin tässä, että kun nämä 6 romaania tässä on mainittu. Tosiaan 1811 tuli ensimmäinen Järki ja tunteet, ja sitten tämä Persuasion, viisasteleva sydän suomennettu sillä nimellä, on 1817. Niin mikäs näistä nyt on sitten se kirja, mikä on teidän suosikkinne, Maria?
No mä joudun, siis mulle käy kyllä samalla tavalla kuin monelle J-Nightille, eli Austin fanille, että aina se mitä lukee kulloinkin, niin sitten se tavallaan kolahtaa aina, että hyvänen aika, miten syvä tämä on ja mikä ihmismielen peili. Mutta kyllä mä joudun nyt vastaa sen tavallaan klisee vastauksen, että ylpeys ja ennakkoluulo on aika ylivoimainen, koska siinä on tämä witty woman, tämä tavallaan niin kuin nokkelan naisen, neuvokkaan naisen, itsenäisen, upean, maailman niin kuin rajoituksissa luovivan todellinen siis kantahahmo, eli Elizabeth Bennet, jota me kyllä kaikki varmaan rakastamme.
Tuleeko lisää puoltoaineen ylpeydelle ennakkoluulle tästä raadista?
Joo, tulee ilman muuta. Ei se syyttä ole klassikkoasemaan saanut. Tähän on muuten jännä, että näitä suomennettiin vasta toisen maailmansodan jälkeen. En ehtinyt katsoa, että oliko ruotsi. Suomessa luettiin tietysti kirjoja ruotsiksi. Ja muilla Euroopan kielillä, varmasti alkukielellä löytyy kartanoista ja yliopistokaupungeista Jane Austenia alkukielellä. Mutta että ehkä myös liittyy siihen kiinnostavaan kysymykseen, että milloin tämä hänen kaarensa, tämä hänen celebrity, tämmöinen julkisasemansa on muotoutunut. Ja että siinä nimenomaan Ranskan vallankumous, joka niin kuin nosti sitten tämän romantiikan esiin silloin hänen elinaikanaan ja uudelleen tämä sotien jälkeinen aika, 40-luku, jolloin Austin löydettiin sekä kotimaassaan, eikö silloin avattu museo ja perustettiin nämä societyt ja meillä yhtäkkiä 50-luvulla ilmestyi näitä ensimmäisiä käännöksiä. Ja siitä ehkä voidaan sitten katsoa, että on alkanut tämmöinen laajempi luenta. Et kesti 150 vuotta ennen kuin. Ja miten tämä muualla maailmassa. Pohjois-Amerikassa hän on kai erittäin suosittu oli jo varhain ja edelleen.
On ja olihan siis kyllä hyvin suosittu Britanniassa jo sitten 1800-luvun loppua kohden.
Niin.
Ja hänen kirjojaan annettiin jopa siis ensimmäisessä maailmansodassa niin sotilaille rintamalle luettavaksi
pitämään
lohtukirjoiksi. Niin. Winston Churchill luki häntä terapiana toisen maailmansodan aikana. Hän on ollut siis todella oikeastaan enemmän
moneen
jopa
käyttö.
Miesten lukema niin kuin alun perin erikoisesti, kunnes sitten nämä filmatisoinnit tavallaan.
Nopeasti anna vielä sun Jane Austen suosikki.
Mä olin kirjoittanut tähän kans ylpeänsä ennakkoluulla, mutta ehkä mä nyt sitten myös
ajattele toisin.
En ehkä ajattele toisin, koska kyllä se ehkä on se kirja, että sitten jos niin kuin pitäisi mennä autiolle saarelle ja valita, niin sitten se olisi se, mutta esimerkiksi huomattelin siihen just, mitä Maria sanoi, niin se, mitä lukee, mä luen nyt tätä Kersti Juvan suomennosta, joka on Arkaileva sydän, siis tämä Persuasion, hän suomentanut uudelleen, ikään kuin uudella nimellä, niin kyllähän tämä on siis, tämä on se viimeinen, tässä on tietynlaista sellaista syksyistä, kypsyyttä, ja tämä on niin koskettava ja hieno, semmoisen vähän niin kuin ikään kuin Austenin ajalla jo vähän niin kuin kypsemmän iän tai vanhemman iän rakkaustarina, niin tämä on kyllä upea, että ehkä mä niinku bonuksena nostan tämän Arkailevan sydämen.
Kannatamme.
Ann Elliot, joka joutui nuorena luopumaan rakkaudestaan sosiaalisen painostuksen vuoksi, on tässä viisastelevassa sydämessä tämä päähenkilö. Tämä ohjelma on Yle Radio 1 Kulttuuri Ykkönen. Me keskustelemme brittikirjailija Jane Austenista. Hänen syntymästään on kulunut tänä vuonna, tai tuli tuossa viime viikolla, kuluneeksi 250 vuotta, eli juhlavuotta vietetään täällä. Pohdimme hänen vaikutustaan tarinankerrontaan, kulttuurimme, audiovisuaalisen kulttuurimme, jonka menemme seuraavaksi, ja tarinoihin tapaan, jolla me niitä kerromme. Täällä ovat Anna Möttölä, Maria Lyytinen ja Laura Kolbe. Keskustelemassa minä olen Ville Talolla. Siis Jane Austenissa tietenkin nämä lukuisat adaptaatiot hänen kirjoistansa elokuvina, TV-sarjoina, niin jotenkin käsittämättömällä tavalla hän pystyy olemaan ajankohtainen. Siis puhuttelemaan tämän ajan ihmistä omilla tarinoillansa. Ja onko yksi syy siihen se, että nämä Austenin tarinat rakentuvat tällaisiin suljettuihin yhteisöihin, siis perheisiin, kyliin, seurapiireihin, kun kaikki tuntee toisensa, niin se on jonkunlainen tämmöinen ympyrä, johon me voimme kaikki itsemme laittaa, vaikka elämme täällä 200 plus vuotta myöhemmin kuin mitä Jane Austen. Eli onko tässä se yksi ajattomuuden komponentti? Nyt tämä on hirvittävän johdatteleva kysymys. Hieno, jos joku kiistää tämän, mutta Maria, miten mennään?
No, vaikea kiistää. Kyllä mä itse ainakin koen, että nämä on sellaisia tavallaan niin kuin meditatiivisia lukukokemuksia nykyään edelleen siinä, että voi pohtia perhesuhteita, voi pohtia, minkälaisissa sosiaalisissa normihäkeissä me eletään tässä ajassa, niin, koska Austin on niin nerokas ihmismielen kuvaaja ja hän tavallaan aina zoomaa lähelle ja sitten hän zoomaa kauemmas, että siellä on aina se kertojan ääni ja henkilöiden sisäinen puhe ja me saadaan tavallaan itse peilata omia arvojamme, moraaleja, koko tämän ajan kysymyksiä sit suhteessa siihen Austinin ihmissuhden maailmaan, joka on kyllä siis uskomattoman moderni. Et siellä on kyllä musta äärimmäisen tunnistettavia ne kysymykset, jotka nousee ja se henkilöiden kaikkien tietty höpsöys ja moniulotteisuus ja ihmisyyden niin kun, kipupiste tulee kyllä musta viiltävästi siellä, että hän on siis niin terävä peili mun mielestä ihmisyydestä kerta kaikkiaan. Se on se ajattomuuden mun mielestä avain ehkä hänellä.
Kyllä ja kyllä mä oon samaa mieltä tästä, että se yksi niin kun perussyy on juuri tämä yhteisöjen kuvaus ja se, miten yhteisöissä se dynamiikka toimii, mitkä ikään kuin, minkälaiset voimat sitten niin kun saa tapahtumia liikkeelle ja miten siellä luovitaan. Että tähän on todella totta niin kun nykyäänkin. Meillä on kaikilla erilaisia yhteisöjä, joissa elämme ja toisaalta Austinilla tämä kyky sekä kuvata sitä niin kun niitä tapakulttuuria ja moraalia, että jotenkin päästä sen alle ja niihin niin kun ihmisiin, että tavallaan sä niin kuin pystyt erottamaan sen, että mikä tässä on ikään kuin vähän niin kuin, totta kai ne sekoittuu ja limittyy, mutta koska sehän on tietysti totta nytkin, että meillä on tietyt normit ja sovitut säännöt ja näin, ja sitten niissä mennään toisaalta ne niin kuin tunteet ja mielihallut ja muut, mitkä siellä menee, että se on. Ja Austinin tekstihän on siis hirveän joustavaa sinänsä, että vaikka se on siis, tässä aikaa me puhuttiin tästä kääntämisestä, niin tosiaan Kersti Juva, joka on nämä viimeisimmät kääntänyt teoksella, niin hän kertoi tuossa yhdessä keskustelussa tannoin, että niissä ei ole niin kuin yhtäkään lausetta, jota on helppo kääntää. Että siis se on niin tarkkaa ja niin spesifiä se kieli, mutta samalla siinä on jotain sellaista, että on vähän niin kuin usein sanotaan elokuvassakin, että mitä tavallaan spesifimpi tarina, niin sitä universaalimmaksi tavallaan sitten kuitenkin nousee. Ja se on ehkä totta tässä.
Se on juuri näin, että on kiinnostava ylipäätänsä tämmöinen narratiivi tai historia, story, tarinan kerronta. Että miten siellä kuitenkin sitten se ikiaikaisuus miettii, että ne sankarihahmot ja ne moraliteetit ja ne sosiaaliset kuvaukset tehtiin jo antiikin aikana. Ja siinä on tietty semmoinen, että 2000 vuodessa ei oikeastaan niin kuin tapahtunut kauhean paljon siinä järjestyksessä. Ja sitten miten tulee klassikko, joka asemoi taas nämä vanhat jutut uudella tavalla. Eli saadaan ne sankarit ja konnat ja saadaan ne sosiaaliset kentät ja jännitteet. Ja Austinilla kai niin kuin se piirre, mikä häntä kannattaa, on se niin kuin murroksen ja tradition niin kuin rytminvaihdos. Että hän kuvaa erittäin konservatiivista maailmaa. Muodollisesti konservatiivista, jossa juuri tämä tapakulttuuri, käytös, nämä sosiaaliset koodit ja normit on hyvin tarkasti nakutettu. Ja sitten siellä ihmisten pään sisällä tapahtuu se vallankumous, tapahtuu se joku liikehdintä, se muutos, joka antaa sitten lukijalle sen samaistumispinnan. Eli tämä konservatiivisen ja radikaalin jonkinlainen vuorovaikutus kai vaikuttaa sitten siihen, että eri aikoina erilaiset ihmiset löytää hänestä aina jotakin samaistuttavaa. Kyllä.
Ja Austinistahan on usein sanottu, että kirjoittajana ja sen lukukokemuksena, ja mä ainakin tähän vahvasti samaistun, että hänessä on sellaista, siis siinä on tekninen asia, että miten hän niin kuin tämän, miten sitä sanotaan, siis hänen kertojen äänensä ja miten hän uudisti sitä tavallaan, niin kuin, että siinä limittyy se ensimmäinen ja kolmas persoona.
Kyllä,
mutta niin kuin tavallaan se, että sulla on yleensä aina, se ehkä aiheuttaa sen ja ylipäänsä se hänen taitonsa, että aina on sellainen tunne, että hän puhuu sinulle.
Juuri.
Että siinä on niin kuin ystävän kanssa jotenkin.
Joo, se, vähän se, niin kuin salaliittolaisen.
Vaikka itse mä en ehkä välttämättä haluaisi, Austin on näyttävästi ollut aika sellainen napakka tyyppi, että en tiedä kuinka, niin kuin, mutta että sulla on sellainen todella henkilökohtainen suhde, ja se ehkä niin kuin Ville aikaisemmin viittasi tähän faniuteen, niin se myös, niin kuin, että Austiniahan ei niin kuin yleensä silleen vähän rakasteta, vaan niin kuin, että siihen, kyllä, että siihen tulee sellainen niin kuin todella henkilökohtainen suhde ja tunne, että minä juuri tunnen nämä hahmot, ja sä pääset sinne sisään. Ja sitten tietysti ehkä vielä, mitä tulee näihin filmatisointeihin, ja toki siis on teatterinäytelmiä ja on kuunnelmia ja vaikka mitä, ja sitten on jatko-osia ja kaikkea muuta.
Zombi
jatko-osia, että siinä on niin kuin se, että vähän niin kuin mistä tahansa just niin kuin tosi tapahtumiin pohjautuvissa historiallisissa elokuvissa, mitä aina uudelleen vaikka samasta aiheesta sanotaan, vaikka Tudoreista. Siis englantilaiset tosiaan on tietysti tämän mestareita, tämän historiateollisuuden. Mutta tällaisessa, niin sehän myös se joustavuus tulee siitä, että näissä on jotain näissä tarinoissa, ja sitten siitä, että kun tehdään monta kertaa sama ikään kuin tarina. Eli esimerkiksi tämä 95 BBC taisi olla jo viides filmatisointi BBClle, siis niin kuin 30 vuoden tai 40 vuoden aikana tai tällaista, niin sehän niin kuin tarkoittaa sitä, että sitten aina, jotta se kannattaa tehdä ja ikään kuin voidaan myydä, niin se ikään kuin, että aina kysytään jotain uutta. Että kysytään sieltä oman ajan lähtökohdista, kysytään ne kysymykset. Ja sitten tämä se uudenlainen Elizabeth Bennet tai Darcy tai Anne Elliot tai mitä se...
Vähän niin kuin tuntematon.
Kyllä, nimenomaan. Että sehän on niin kuin eri tarina aina niin kuin sitten uudelleen. Ja se tietysti se kertoo sen tekstin joustavuudesta ja myös tietenkin siitä ajattomuudesta, että sieltä löytyy sellaista, mikä niin kuin vastaa meidän kysymykseen ja me halutaan, että just tämä, että... Siis ylpeänsä ennakkollahan tai ylipäänsä Austenhan se voi sekä, niin kuin, se voi sekä tulkita, että tämä on tosi konservatiivinen ja kertoo, niin kuin, miten hyvä naisen on olla siinä konservatiivisessa asemassa, että se on niin kuin, esifeministinen teos. Joo, tai teoksia. Eli tässä on niin kuin, sellaista ja just ehkä tämä niin kuin, perinne, mikä näistä muodostuu, näistä filmatisoineista, niin se on myös kauhean kiinnostava, miten ne niin kuin, keskustelee keskenään ja muuttaa myös sitä. Tarinaa.
Puhutaan hetki tästä, puhutaan ihan loppuohjelmakin, mutta siis otetaan tämä vuosi 95 nyt tähän käsittelyyn ja sitten tämä BBCn ylpeys ennakkoluulo. Se jollakin lailla pamautti pankin, synnytti tämmöisen Austen manian suorastaan. Ja se, mikä siinä katsojalle välittyy, vaikka se on hyvin uskollinen sille tekstille, se on minkäänlainen modernisaatio tai sinne päinkään, niin se on tavattoman humoristinen juttu. Sen hahmot ovat koomisia ja Jane Austen osoittaa tällaisella ironisella tavalla näiden hahmojen huvittavuuden ja samalla myös sen oman ympäristönsä huvittavuuden. Ja mä jotenkin ajattelin, että tämä on vaikein laji vuosien takaa säilyttää huumori. Mm-hmm. Siis mikään ei vanhene nopeammin kuin vitsit. Niin jotenkin Jane Austenin maailmassa tämä ulottuvuus, tämä että maailma näyttää naurettavalta. Se oli silloin naurettava, se on nyt naurettava. Niin se on aika erikoinen juttu. Tämä TV-sarja mun mielestä aivan loistavalla tavalla. Siellä on tämä lipevä pastori Collins, joka tulee niin kuin karjamarkkinoilta hakemaan itsenänsä puolisoon. Niin mitä te tästä sanotte?
No Englannissahan osataan karikatyyri siis ja ironia ja itselle nauraminen. Ja tämä nolojen sosiaalisten tilanteiden kääntäminen ikään kuin huumoriksi tai naurettavaksi. Ja se on musta tajuttoman arvokas ominaisuus, koska nolot sosiaaliset tilanteet on asioita, jotka leimaa kaikkia kulttuureja. Ja se, että niille voi niinku vapautuneesti nauraa, on yhteiskunnallisesti todella tärkeä. Mutta siinä näkyy tämä englantilaisen... Kulttuuri, sehän palaa jo sinne 1400-1500-luvuille, niin sen, siis se kyky tehdä julkisuudesta ikään kuin naurun alaista, koska siihen liittyy paljon huvittavaa, paljon hauskaa, paljon kipeätä myös. Ja jokainen pystyy niin kuin samaistumaan siihen, että vaikka on valtava arvovalta ja luokkayhteiskunta, niin siihen välitilaan mahtuu just tämä elementti, joka tuottaa sitä.
Niin se on jopa niin brittiläisen siis demokratiaperinteen yksi yhteisöllisyyden
aivan
peruspilari.
Kyllä, joo. Just näin.
Mutta siinä 95 filmatisoinnissa, niin siinä on ehkä päästy lähimmäs sitä Austenin ajatonta huumoria, koska hän nimenomaan nauraa meille tai me nauramme hänen kanssaan itsellemme ja meidän ihmissuhteissa tapahtuville hölmöilyille ja sille niin kuin ihmisten pompeuttisuudelle ja erilaisille.
Ja myös inhimillisyyksille.
Nimenomaan, että sen takia se on ehkä todella siis niin osuva ja rakastettu, mutta näitä on käytetty hurjalla tavalla esimerkiksi tätä 40 vuoden filmatisointia, minkä Anna mainitsi alussa, niin siinä oli tämmöinen taka-ajatus, että sillä myydään amerikkalaisille sitä niin kuin brittikulttuurin merkitystä toisessa maailmansodassa, että tätä me haluamme varjella puolustaa saksalaisilta. Ja niin kuin, että näillä on ollut tämmöisiä poliittisia tarkoitusperiaat.
Propagandatarkoitusta.
Niin, ja jotka tavallaan tämä koko filmatisointiperinne on luonut sen romanttisen Austenin, koska ei ne kirjat sitten, kun sinne palaa, niin se onkin yllättävää, että siellä todella puhutaan rahasta, niin kuin erilaisista talouden kuvioista ja jotenkin ihan muista asioista, että se romantiikka ei ole välttämättä ollenkaan se keskeinen tematiikka niissä, mutta tämä onnistuu, tämä BBC 95 onnistuu musta kaikilla tasoilla.
Se on ihan, sehän on siis hätkähdyttävä, se on vähän niin kuin se kirja, että jos etukäteen miettii aina, että onkohan tämä nyt niin hyvä ja jos mä nyt rupean katsomaan tai lukemaan, niin vetääkö tämä. Ja sitten se on niin kuin ensimmäisestä lauseesta ja kohtauksesta aivan oikein. Sehän toki myös siis niin kuin, uudisti sitä television klassikkofilmatisointia, että se on niin kuin, ei ole tavallaan kulisseissa ja se on hyvin yltäkylläinen ja hirveän energinen tahti ja filmattu siis filmille videon sisään, että siitä tulee ehkä se elokuvallinen vaikutelma, joka myös niin kuin kestää. Ja se suosio on tosiaan siis ihan ennennäkemätöntä, että 40% Britannian TV-yleisöstä katsoo sitä finaalia. Ja se on ihan siis, ihan, voiko tällaisia enää edes olla, mutta ja siinä totta kai sitten on ehkä tämä, että miten niihin filmatisointeihin tuodaan just tämä maskuliinisuus niin kuin mukaan. Ja siinä tietysti tämä Darcyn ja sitten on tuohon, että järkeä tunteessa on tämä Willoughbyn hahmo ja muuta. Mutta joo, tämä huumorihan on siis, ja just tämä herra Collins, tai siis, jota David Bamber esittää niin uskomattomalla tavalla. Ja sitten siinä on mun mielestä esimerkiksi mun yksi mielikohtauksia on se, kun sekä siinä filmatisoinnissa että sitten kirjassa, kun sitten tämä Collins menee naimisiin tämän Elisabetin vähän niin kuin vähän vanhemman ja vähän tämmöisen niin kuin ei niin nätin ja ei niin säkenöivän ystävän Charlotten kanssa. Ja sitten ne on siellä heidän kotonaan ja sitten Charlotte kertoo, että tosiaan, että hän niin kuin, että herra Collins on paljon siellä puutarhassaan ja hän, tämä vaimo kannustaa häntä olemaan siellä niin paljon kuin mahdollista. Eli siinä on niin kuin tämmöisiä, koska hän ei niin kuin voi siis, niin ei voi niin kuin sietää sitä, mutta siis, tai voi sitä, mutta että tavallaan siinä on tällaisia ja miten se tulee ja se rytmitys ja kaikki, että se on todella saatu siinä se niin kuin se rytmitys niin hienosti.
Ja se loi ikonisen wet shirt scene. Kyllä, myöskin joo. Tällaisen Mr. Märkä teepaita kohtaus boomi.
Kyllä, kyllä.
Ja mä kuulin just, että siis ilmeisesti tänä vuonna tämä nimenomainen paita, jossa Colin Firth, eli Mr. Darcy nousee niin sieltä lammesta, niin on huutokaupattu 25 000 pullon kyllä hintaan reikineen päivineen. Eli
joo. sehän oli tämä ja ylipäänsä ehkä näissä 90-luvun filmansoissa korostettiin niin kuin tätä seksuaalista jännitystä, mitä Austenin kirjoissa sitten kyllä ainakin nykylukea pystyy tulkitsemaan sieltä tietenkin. Kyllä, ja siellä on kaikki nämä tanssikohtaukset ja kaikki. Ja siis myös nämä järkeä tunteet, joka itse asiassa luettuna siis on myös tosi hauska, mutta sehän on siis se elokuva on niin hauska. Ja mä just kuuntelin Emma Thompsonin yhtä haastattelua, joka on siis käsikirjoitti tämän ja näyttelee sitä pääosaa tai yhtä tai toista sisarta. Ja,
voitti
ja
muuten Oscarin siitä, siitä käsikirjoituksesta.
Kyllä, hänen ensimmäinen käsikirjoituksessa, mikä on uskomatonta ajatellut, mutta hän on siis Nero.
No, aloittaa huipulta sitten
kyllä,
sielläkin
niin, hommassa. Niin, niin hän kertoi siitä, että kuinka hän oli tälle ohjaaja Ang Leelle niin kuin painottanut siinä elokuvan alkutuotannossa, että kaikki näyttelijät, heidän täytyy olla hauskoja. Että se on se niin kuin kaikista tärkein asia, että täytyy olla hauska, koska se on se Austenin niin kuin
ei pönötystä
ja se on niin kuin se avain siihen Austeniin ja tästä on kyllä sama mieltä. Ja just ehkä tämä, että hän ei niin kuin, että just esimerkiksi hän on monta tällaista niin kuin naurettavaa pappishenkilöä ja vanhempia, se tarkoittaa niin kuin isiä ja äitejä, että hän tavallaan niin kuin aina tavallaan niin kuin, ei siis ikään kuin, että hän pilkkaa ikään kuin niitä vähän niin kuin joko oman tasoisiaan tai satirisoi tai sitten tavallaan sitä niin kuin valta-asemassa olevaa. Ja se ehkä tuo myös sen, että se ei vanhene sillä tavalla.
Mm. Joo, pappi on aina komedian hahmo, semmoinen hölmöläinen, universaalinen hahmona. Tunnen paljon pappeja, mutta jotka ovat tosielämässä kyllä ihmisiä paikallaan. Mä haluaisin kysyä sitten, jos mentäisiin vähän niin kuin pastissien puolelle, niin Bridget Jones, kun tämä Colin Firth tässä mainittiin, hän henkilönä esiintyi näissä elokuvissa Mark Darcy-nimisenä ihmisenä, että se, tämä Helen Fieldingin luoma sekoileva hahmo ei yhtään edes ujostele sitä sukulaisuuttaan tähän Austenin tarinan kerrontaan. Nolohahmo, joka tavallaan kommellukset kasvattavat häntä ihmisenä, että tähän on tämä Austenin ihmiskuva, tarinat, ihmiset jalostuvat, he tekevät virheitä, he ovat inhimillisiä, he ovat hullunkurisia ja auttavat, nämä tarinat auttaa meitä näkemään ja hyväksymään ehkä itsessämme tämmöistä hullunkurisuutta, että tämmöistä rävistelyähän tämä tässä on, mutta jos ajatellaan tätä pastissina, tätä Bridget Jonesia, niin tekeekö se oikeutta tämmöisenä luonnehdintana nyt Jane Austenille, jos mä sanon näin, mitä te olette mieltä?
Onks Bridget Jones vähän tavallaan niin kuin vankina siellä Austinin maailmassa? Siis mun mielestä siinä on ehkä joku tämmöinen komediallinen taso, että hän elää siellä romanttisissa kertomuksissa. Ja sen sovittaminen sitten taas nykynaisen todellisuuteen on yksi jännite niissä. Mutta ihan pikku anekdoottina vaan siitä Mark Darcyn hahmosta, niin huhu kertoo, että siis hän pohjautuisi Sir Keir Starmeriin, joka tietysti tunnetaan nykyään pääministerinä. En tiedä, pitääkö tämä paikkaansa, mutta se on musta aika hupaisa seikka.
Joo, ja siis tämähän oli, tämä ehkä just kanssa kertoo siitä joustavuudesta, tämä ylipäätään. Ne Bridget Jones, ainakin se ensimmäinenhän on todella hauska, ja siinä on samalla lailla semmoista perinbrittiläistä niin kuin humoria ja just ehkä sitä perintöä, ja tietenkin tämä just ehkä myös Colin Firthin just niin kuin kyky, ja myös Hugh Grantin, joka oli tietysti jälkeen tunteissa sitten, niin kyky nauraa itsellensä siitä, niin kuin, että hän nyt on tämä herra Darcy aina ikuisesti. Mutta tavallaan, että se, että siinä ylpeys ja ennakko oli, johon siis tämä ikään kuin Bridget Jones perustuu, ja ne on siis kolumneja ensin käsittääkseni, niin...
Joo, siinä on semmoinen tilanne itse asiassa, että tätä Fieldingia pyydettiin kirjoittamaan omasta elämästä sinkkuna Lontoossa kolumneja, ja hän ajatteli, että se on ihan liian noloa, ja hän keksi tämmöisen fiktiivisen hahmon, joka kautta varmaan kertoo aika paljon omasta elämästään.
Ja ikään kuin huomasi sitten, että tämähän on kuin, ja mutta tavallaan tämä siis... Ylpeys ennakkoillahan ikään kuin nousi, että 90-luvullahan tuli tämä chicklit-kirjallisuus, jonka ikään kuin esiäidiksi usein mä aina kiristelen hampaita, niin jotenkin silloin haluttiin jotenkin asemoida Austenia. Ja totta kai siis ikään kuin näinkin voi ajatella, että sieltä sitä, mutta eihän siis Austen kirjoittanut mitään chicklittiä tietenkään, mutta että se buumi oli paljon Austenin innoittamaa. Ja se oli uudenlaiselle yleisölle, että sinkuille, itsenäisille naisille, jotka kuitenkin sit etsi kumppania. Tähän me muistetaan sitten, tunnetaan niin elokuvista paljon. Mutta se kertoo jotenkin just siitä joustavuudesta, mitä kaikkea siihen voidaan lukea, että sitten tämä 90-luku toi niin kuin Ossani osaksi keskustelua sitten niin kuin sen ajan naisten, tai sen niin kuin avioliitosta ja moraalista ja naisen ikään kuin voimaantumisesta tai tällaisesta, mutta kyllähän se toimii oikein hyvin se Bridget Jones, että se on siis, se on hauska ja siinä ne samanlaillahan siinä niin kuin ikään kuin just tälle tapakulttuurille ja ihmisten haluille nauraskellaan.
Ja se on kaupungissa tapahtuvaa. Kyllä. Se on urbaania romantiikkaa.
Yle Radio 1 Kulttuuri Ykkönen on tämä ohjelma. Me keskustelimme Jane Austenin pitkästä vaikutuksesta kerronnallisen tarinan kuvauksen historiaan. Ja tässä päästiin näihin AV-tuotteisiinkin jo hyvin käsiksi. Täällä ovat paikalla kulttuurivaikuttaja, elokuva-asiantuntija Anna Möttölä, suomentaja Maria Lyytinen ja professori Laura Kolbe. Minä olen Ville Talola. Eletään sitten sellaisessa kammottavassa ajatusmaailmassa hetken aikaa, että mitä jos Jane Austenia ei olisi koskaan ollutkaan? Olisiko meillä sitä brittiläisen romanttisen komedian, romcomin perinnettä ollenkaan tässä muodossa? Mun muuten on pakko sanoa tässä, että kun tässä on ylistetty Jane Austenia, niin otetaan nyt yksi opponoja mukaan. Mark Twain on sanonut joskus, että aina kun luen ylpeyttä ja ennakkoluuloa, minun tekee mieleni kaivaa hänet haudasta ja lyödä häntä omalla sääriluullaan. Hän ei fanittanut, mutta Mark Twainin kirjallinen perintö on ollut vähän erilainen. Mutta siis ajattelen nyt, siis nyt alkaa joulunpyhät tästä näin ja ihmiset tosiaan hakevat ne pehmeät huopansa esiin kaapista ja otetaan rakkautta vain Love Actually ja Notting Hillia esiin. Mm. Olisiko meillä näitä elokuvia lainkaan, jos meillä ei olisi tätä Jane Austenin meille tuomaa tarinankerronnan muotoja, niitä henkilökerronnan tapoja, mihinkä Jane Austen on maailman tutustuttanut? Mitä te ajattelette?
Ei välttämättä olisi. Tässä on niin kuin Austen jatkaa, ehkä nappaa kiinni sieltä Shakespearean Comedy of Errors, tämä erehdysten komedia perinteestä, jossa siis, josta Emma on tietysti yksi aivan loisto esimerkki näistä Austenin teoksista. Ja sitten tämä Comedy of Errors -perinne jatkuu kyllä vahvasti tähän päivään. Ja nimenomaan se, että henkilöhahmot on rosoisia, moniulotteisia, hullunkurisia, niin siinä on jotain sellaista musta paljon verevämpää kuin ehkä jossain toisessa englanninkielisten maiden elokuvatuotteissa.
Yritetään ehtiä siihenkin vielä tässä näin, mutta olisiko vai eikö?
No vaikea sanoa, nyt eletään niin kuin tämmöiset uusromantiikan kautta ja ehkä tämmöiset 1800-luvun realistiset teokset, Charles Dickens esimerkiksi tai Victor Hugo, äsken mainittu, niin olemme toki nähneet operoita ja filmatisointeja, teatterikappaleita ja siihen malliin, mutta ehkä nyt aika ei ole tällaisen niin kuin realistisen, yhteiskuntakriittisen romaanin tai siitä tehtyjen elokuvien ja suurtuotantojen aikaa, että kyllä mä uskoisin, että lukisimme. Ei se romantiikan nälkä mihinkään ole kadonnut. Et kyllähän meillä on valtava määrä romanttista kirjallisuutta ja siihen liittyviä kulttuurituotteita. Mutta kuka olisi se Jane Austen kakkonen, on vaikea sanoa. Tietenkin hän on uniikki.
Mm. Joo, ja siis tietenkin tässä on nämä perintötuotteet, jos voin näin sanoa, niin siinä, niissä on ehkä just painotettu tietyllä lailla, on tätä niin kuin lohtu ja ehkä se romantiikka. Ostanihan tosiaan sitten niin kuin on, että Ostanihan kannattaa lukea myös silloin, kun menee tosi huonosti. Tai,
ja
tai
myös yhteiskunta.
Kyllä, ehdottomasti joo. Mutta nämä, ja kyllähän nämä on, mutta ja totta kai siinä on ihan tällainen niin kuin tosi proosallinen, että
perusvire,
että mikä siis näissä, tarkoitan näissä esimerkiksi just vaikka Love Actually ja Notting Hill, että tämä Austen boomi, tavallaan se mahdollisuus, mitä nämä uudelleen, siis nämähän on vaan nämä muutama 95 tai mitä ne on, 6 leffaa, ne on vain se yksi osa sitä Austen-filmatisointia, niitä on aivan valtavasti ja ensi vuonna tulee vaikka kuinka monta lisää.
Ja punatukkainen Mr. Darcy.
Joo, ensi vuonna, wow. Niin sitten, eli ilman tavallaan sitä koko niin kuin teollisuutta, meillähän ei esimerkiksi olisi Hugh Grantia, että tavallaan, okei, siellä olisi neljät häätehdyt haatioista, mikä selvästi on myös, niin kuin Richard Curtis on selvästi tämmöinen Austenin perillinen ja just nämä nonojen tilanteiden, niin kuin Laura sanoi, mutta et ei ehkä samalla lailla olisi ja tavallaan ei olisi tätä niin kuin näyttelijäkaartia, ehkä se sellaista niin kuin odotusta sellaiselle nautinnolle, mitä me saadaan juuri näistä, tämä niin kuin älykäs huumori ja semmoinen pirskahteleva, niin sitä, olisiko sitä, mutta en mä halua ajatella sellaista maailmaa, missä ei ole Austenia, ja se olisi kuulostaa ihan todella köyhältä ja hirveältä.
Onneksi ei tarvikaan nyt kotiin terveisiä. Maailman parhain elokuva on Love Actually. Se on nimenomaan tähän joulun aikaan sopiva kertomus joulusta, ja siinähän oli koko brittien tämän näyttelijä, ykkösketju oli siinä mukana, ja se kertoo 5-6 eri tarinaa, se elokuva. Ja ne kaikki kytkeytyvät toisiinsa, niin mä ajattelin, että onko tässä nyt oikeastaan hyvin erityinenkin Austen kytkö, että tämmöiset pienet yksittäiset tarinat kuitenkin alkavat liittyä toisiinsa. Jane Austen rakensi pienien yhteisöjen tarinaa, niin tässä, no kiistäkää, uskon, että ette kiistä nyt, että vaan komppaatte, kun mä tämän havainnan.
Kyllä,
Maria ainakin hyvin.
Varmasti oikeilla jäljillä tässä. Ja nimenomaan se, että ne ihmissuhteiden, niin kun se tapahtuu, se siellä mielen liikahduksissa tapahtuu ne suuret asiat ja sitten ne purkautuu niissä ihmissuhteissa näkyviin, mutta se tapahtuu aika pienissä kamaridraamatilanteissa.
Ja tässähän ehkä just myös se ero, vaikka jos ajatellaan vaikka amerikkalaisen komedian perinnettä, joka toki on monisyinen sekin, niin tässä tällaisessa brittiläisessä komediassa just siihen komediaan ei vaadita sitä, että joudutaankin todella epätavalliseen tilanteeseen, vaan nimenomaan se komedia on siinä elämässä ja siinä räpiköinnissä, että ei niin kuin yhtäkkiä jouduta tavallaan niin kuin matkalle tai mitä ne tahansa, vaan se on ne pienet just niin kuin voiman näytöt tai vallanvaihdokset ikään kuin siinä yhteisön, perhepiirin, kylän sisällä, jotka saa aikaan niitä muutoksia ja sitten ihmisten nämä mielenliikkeet ja väärinymmärrykset toki ja se, että miten niin kuin ihmiset pyristelee niissä rooleissaan, niin se on, että se on ehkä myös se, että sehän on sitten, että se tapahtuu semmoisella tosi paljon dialogin tasolla, että sehän ei ole tämmöistä niin kuin slapstick-komediaa kauheasti ollenkaan.
Niin, siinä Austenin perintö on varmaan myös se, että se tietty sentimentaalisuus on semmoinen kartettava asia.
Mm-hmm,
siellä saa olla tunnetta ja romantiikkaa, mutta ei mennä niin kuin överiksi. Sitä romantiikkaa
siirappia
ikään kuin
ei,
kartellaan ei samanaikaisesti, kun sitä tuodaan sinne.
Muutoksi mun käsikirjoituksessa nyt tämä turhaksi kysymyksessä, että makuasioista ei ehkä ole syytä väitellä tässäkään ohjelmassa, mutta toteamuksena lausun, että Hollywood-tuotantoihin nähden näissä brittiläisissä elokuvissa jotakin aivan olennaisesti toista, että kuvailla juuri tätä eroa
sitä,
tässä.
Siinä on tuotu sitä bronttea ehkä enemmän, sitä humisevaa harjoa, niin tietty, joka on hyvin toinen maailma.
Niin, tietty sensitiivisyys. Myös tämä, minkä englantilainen kulttuuri on meille tuottanut, on nämä vahvat ihmisihanteet, tämä gentleman, herrasmiesihanne, joka on samaan aikaan hyvin englantilainen, mutta samaan aikaan erittäin universaali ja tuotteistettavissa. Ja sitten kun nämä ihmistyypit on transnatin, ne on universaali, me pystytään samaistumaan, niin englantilainen kulttuurituotanto on tässä täysin ylivoimainen, siis näiden ihmisten stereotypioiden tuottamisessa ja samalla nämä stereotypiat täytetään näillä inhimillisillä ominaisuuksilla. En tiedä, ranskankielinen, saksankielinen kirjallisuus, pohjoismainen kirjallisuus, yritetty on, mutta ihan samaan ei ole päästy.
Ja ehkä
vielä
tässä, ja toki siis niin kuin Englannin ja siis Iso-Britannian ja sitten Intian suhde on tietysti niin kuin tosi monenainen ja raju, mutta esimerkiksi, että siis on myös Bollywood-sovituksia nykyisenä koulusta, kun totta kai tämmöinen niin kuin naimakaupat, perheyhteisöt toimii myös todella hyvin siinä.
Normit, kyllä, se on täysin kansainvälinen. Suusia
yllättävänä. Joo. Tässä niin mun kaikki mielestä tämmönen toisintaa tätä ostin.
Kyllä, että niin kuin, et kyllähän ne, niin kuin, ne matkaa sitten.
Pelikentät on ihan samat maailman eri puolilla.
Kyllä.
No tässä loppuun kysymykseksi olemmeko me nyt kuulet viimeisen sanan Jane Austen-maniasta ja tuotannosta, kun tässä kirjojen kansiin tätäkin ohjelmaa aletaan laittaa. No ei varmaan olla. Voidaan puhua perinnöstä, mutta mihin te näette Jane Austenin vielä tästä venyvän? Sä tuossa Anna mainitsit, että uuttakin on pukkaamassa. Mikä on Jane Austenin tarinankerronnan tulevaisuus? Pieni kysymys tähän loppuun.
No niin kuin nähdään, niin se nälkähän on loppumaton ja ne ovat tosiaan niin kuin aina uudelleen filmattavissa ja näköjään tälleen 10-15 vuoden tahdilla. Ja tietysti se, että tosiaan ensi vuonna tulee siis Netflixiltä uusi ylpeys ennakkoon, missä on tämä punatukkainen herra Darcy. Ja sitten tulee mun mielestä ainakin uusi Järki ja tunteet. Nyt mun mielestä BBC:llä on juuri tämmöinen The Other Bennet Sister, joka kertoo siis tästä Mary-sisarista.
Joo,
hirveän kiinnostava. Ja sitten hän on totta kai sitten tehdään dokumentteja Austenista, ja Austen itsehän on siis niin kuin tämmöinen trade, että siis on siis tanssiaisia, se on valtava teollisuus, on siis tavaraa ja luentoja ja kirjoja
matkoja
jatkuvasti
ja
tulee, kyllä, ja on tämä kotitalo, että sehän on niin kuin valtava heritage-teollisuus, että eihän se koskaan, se vaan niin kuin ruokkii itseään, ja koska ne tässä on, niin kuin tässä on todistettu, niin ne on niin ajattomia, ja varmasti tämä niin kuin hullu aikamme löytää sitten niistäkin aina niin kuin sitä tukea ja toisaalta peiliä. Ja sitten ehkä vielä semmoinen täytyy sanoa, että kuten kuuntelin just Emma Thompsonin haastattelua BBC:llä, hän puhui tästä Järki ja tunteet -kirjasta tämän juhlavuoden kunniaksi, niin hän hienosti kuvaili, että Austen on vähän niin kuin taikuri, tai ne kirjat on niin kuin taikatemppu, että aina kun niihin uudelleen palaa, niin se on ikään kuin uusi kirja. Tämähän on siis, voi toisin sanoen lukea vain Austenia koko elämänsä ja aina lukea.
Löytää jotain
kyllä,
uutta.
Ja selvästi kirjallisuuden kentällä on myös Austenin perillisiä tulossa. Joo. Nyt taas lisää näihin epäviihtyisiin aikoihimme.
Klassikko elää aina uudelleen, se on sen voima.
No tässä nyt on ehkä höhlä kysyä, että mitä meiltä puuttuisi, jos Austen ei koskaan se ollut, mutta Austen kirjoitti kuitenkin tämmöisen yhteiskunnallisen tilanteen sisällä, että jos haluat lukea rakkausromaaneja, puhtaasti tämmöisen romanttisen rakkausromaaneja, niin nämä kannattaa jättää sivuun nämä Austen tuotteet. Olisiko Austenilla jotakin yhteiskunnallista viestiä vielä tuotavana meille, jotakin semmoista tästä maailmasta, mikä liittyy siihen, että miten me tämän elämämme järjestämme, minkälainen opas hän meille on siinä?
No kyllä nimenomaan se, että miten ihminen yhteisössään elää, minkälaisen roolin hän ottaa, miten hän tunteilla tasapainottelee ja miten hän elää hyvää elämää. Kai se on ikiaikainen oikeus pohtia meillä inhimillisillä olennoilla.
Niin ja jopa siis mun mielestä näihin nykyajan avioliitto- ja parisuhdekäsityksiin, jotka on nyt aikamoisessa murroksessa, niin mun mielestä tämä on aika hyvä paikka niin kun pohdiskella niitä nämä Austenin romaanit, koska me ollaan aika kujalla ja pihalla näissä kuvioissa edelleen. Et sinne voi uppoutua ja miettiä sieltä käsin, että onko polyamoria ratkaisu.
Niin.
Joo ja nyt ehkä vähän tähän loppuun pahoittaa tämmöinen näin iso, mutta myös siis se, että niin kuin just tämä Austenin uudelleentulkinta ja sen ehkä Austenin kohdalla voi tietysti myös pohtia sitä, että mitkä on Austenin yhteiskunnallisia sokeita pisteitä. Nythän myös paljon tehdään niin kolonialistista tutkimusta Austenista ja miten hän siellä kuvaa just tätä, niin kuin, mistä ne saavat rahansa ja näin, ja miten juuri he tulee tai ei tule siellä näkymiin ja niin kuin, mitä hän pystyy näkemään tai mitä hän halusi kertoa, mitä hän halusi kohdata verrattuna siihen, että mitä me esimerkiksi tällä hetkellä, niin kuin, mitkä on meidän sokeita pisteitä tai näin, että kaikkeahan tällaista, mutta joo, onhan siinä paljon yhteiskunnallista ja erityisesti tietysti siinä, että miten todella niin kuin, luovia ja elää sitä hyvää elämää. Että Austenin onnellinen loppuhan ei niinkään ole se avioliitto, siis sinänsä rakkaan, vaan siinä, että tulee niin kuin omaksi itsekseen.
Sinuiksi
kyllä,
itsensä.
Kyllä. Rakkaus voittaa. Se on osa sitä erotua.
Hyvyys voittaa.
Hyvyys voittaa.
Kiitoksia tästä kiinnostavasta kulttuurikeskustelusta. Viime viikolla 250-vuotissynttäreitä viettäneen kirjailija Jane Austenin maailman ympärillä. Anna Möttölä, Maria Lyytinen, Laura Kolbe. Minä olen Ville Talola. Kanssani tätä lähetystä on valmistellut Kulttuuri Ykkösen tuottaja Olle Kangassalo. Ohjelma on kuultavissa Yle Areenassa jälkikäteen, kuten kaikki Kulttuuri Ykkösen jaksot. Nyt on aika toivottaa teille kaikille kuulijoille koko toimituksen puolesta oikein rauhallista joulua. Kiitos seurastanne tänään ja kiitos seurastanne koko kuluneen vuoden ajan. Ohjelmamme vetää henkeä nyt joulun yli ja uuden vuoden yli ja palaa taas maanantaina tammikuun 5. päivä radioaaloille. Siihen asti kuulemiin.